Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə paytaxt Bakıda təmir bərpa işləri və bu işlərə ayrılan büdcə vəsaitlərlə danışacağıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Simizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Loib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsüdə səkləyir. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, bu il dövlət büdcəsindən təmir tikinti işlərinə nə qədər vəsait ayrılıb? Yəni, bax, o büdcə təsnifatında göstərilirmi, aydın açıq?
Büdcə təsnifatında bu göstərilmir. Bu, ayrıca 2008-ci ilin dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşları üçün nəzərdə tutulmuş, deməli, vəsaitlərin təşkilatlar və obyektlər üzrə bölgüsü, belə bir sənəd var. Bu, Nazirlər Kabinetinin sərəncamıdır, sərəncamından təsdiqlənib 2008-ci ilin 6 fevral tarixində. Bu, həmin tarixdə ayrı-ayrılıqda var, amma ümumiyyətlə, belə götürəndə 2007-ci ildə də, 2008-ci ildə də bu ayrılan bu vəsaitlərin böyük əksəriyyəti təmir tikinti işlərinə sərf olunub. Deməli, 2007-ci ildə 1,9 milyard manatdır bu ümumi dövlət əsaslı investisiya xərcləri. Bunun təxminən 72% proqram əsası olmayan xərclərdir. Və bunların da əksəriyyətini təmir tikinti xərcləri təşkil edir. Yalnız 28%-a yaxın vəsaitin proqram əsası olub. Bunlar da bir neçə istiqamətdə xərcləmələrdir. Bu, irrigasiya və su ehtiyatları üzrə proqram proqramlardır ki, həyata keçirilir. Bu, deməli, məktəb tikintisindən bağlı proqramlardır. Bəzi səhiyyə layihələri var. Amma belə götürəndə ümumən, bax bu dediyim kimi 72% proqram əsası olmayan xərclərdir. Bunlar da təmir tikinti xərcləri adlanır. Yəni, bax bu təmir tikinti işlərinin də böyük əksəriyyəti gəlib Bakının payına düşür. 2007-ci ildə bu 55% idi. Ümumi deməli dövlət
investisiyası.
Bəli, dövlət investisiyası xərclərinin 55% Bakı şəhərinin payına düşürdü. Bundan başqa respublika əhəmiyyətli layihələr var ki, yol infrastruktur layihələridir. Bunlar da 27% civarındadır. Yerdə qalan bu 18% də ölkənin digər regionlarında həyata keçirilən layihələrdir. Önəmli bir məsələ də inzibati binalardır. Dövlət orqanlarının inzibati binalarıdır. 2007-ci ildə təxminən 330 milyon manat vəsait ayrılıb ki, bu dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmir və tikintisinə sərf olunub və ya sərf olunmalı idi. Bu tendensiya bu ildə davam edir. Büdcə dəyişiklərdən əvvəl, yəni dəyişiklərə qədər bu nəzərdə tutulan 2,8 milyard manatın 450 milyon manatı yenə də dövlət inzibati binalarının, dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmir və tikintisinə yönəldilməsini nəzərdə tuturdu. Yəni, müxtəlif istiqamətdə, adını bildiyimiz və bilmədiyimiz bütün istiqamətlərdə bu dövlət qurumlarının binalarının təmiri, tikintisi adından böyük pullar ayrılır.
Zöhrab, bir şey deyim, indi söhbətimizi yenə davam elətdirərik. Həmkarımız Vüsalə Əlibəyli bu təmir bərpa işlərlə bağlı qısaca bir araşdırma aparıb, qulaq asaq.
Azərbaycana ağ fil gəlir. Onu görmək üçün nə bilet almaq, nə də ki sirkə getmək tələb olunur. Sadəcə Bakıda yaşamaq kifayətdir. Bu fil başqa fildir. Onun səsini toz torpaq əvəz edir. Yediyi isə puldur. Artıq neçə illərdir Bakıda davam edən təmir bərpa və tikinti layihələri beynəlxalq aləmdə ağ fil layihələri adlanır. Ekspertlərin niyə bu layihələri ağ filə bənzətmələrinin səbəbi isə budur.
20-ci əsrin əvvəllərində Siam şahı dostluq etmək istədiyi Avropa ölkələrinin rəhbərlərinə ağ fil hədiyyə edirdi. Hədiyyəni rədd etmək olmazdı, ancaq bu hədiyyə iri və gərəksiz idi. Üstəlik, böyük saxlanma xərcləri tələb edirdi. Təbii sərvətləri satmaq hesabına iri pullar qazanmış hökumətlərin böyük layihələrə başvurmaları qərb ekspertlərinə həmin o ağ filləri xatırladıb, ona görə bu termin ortaya çıxıb.
Bakıdakı təmir bərpa işləri aparılan ərazilərə baş çəkdik. Kosmetik təmirlərin nə vaxt bitəcəyi ilə maraqlandıq. Müvəqqəti narahatlığa görə üz istəyir yazısından savayı tarix göstərən başqa elana rast gəlmədik. Bəs bu Bakı sakinlərini narahat edirmi?
Maraqlandırır, amma maraqlanmamışam, çünki qəti onu heç kim deyənməz. Onun səbəbi ola bilər, yəni bizdə hesablama yoxdur da nə vaxt bitə bilər ona görə. Səbəb odur. Gün öyrədən hesablanmayıblar, ona görə də bir şey hesablanmış onlara yaza bilərlər. Onu əvvəldən gərək təmir çintinə məşğul olan təşkilat hesablaya bilər. Bunlar təmiri hesablayıblar ki, təmir bu qədər xərclə başa çatacaq, amma vaxtı hesablamayıblar. Çünki vaxta o alınması dəqiq konkret yoldan tutma fəhlənlə işləməklə ha vaxtsa çinti qurtarmağa nə bilmirlər. Bütün işlər birdən başlayıblar. Şəhərdə mümkün deyil gəzmək. Hər yerdə tikinti, hər yerdə remont, təbliğ. Özü görürsüz, toz basıb burada hələ. Dayanırsan 5 dəqiqə toz üstündə olursan. Növbəli olsa yaxşı olar. Geniş miqyasdadır tikinti. Onda birdən belə bir ilə, iki ilə heç kim deyənməz ki, bax burada.
Gediş gəliş əlbəttə bir az narahatçılıq törədir. O səbəbi bir az səhlənkarlıq eləyirlər. Gərək o qlavni injiner rəis tədbir görə, şərait yarada hazırlayalar hər şeyi olduğu kimi. Bəzi şeylərdə səhlənkarlıq eləyirlər.
Nəhali bundan betərinə dözsə, buna dözmək ondan daha maraqlıdır. Amma qaldı sizin deyən əlbəttə çox. Neçəyə başa gələ bilər, nədir, nə deyil, onun haqqında məlumat olmalıdır. Bizdə abaq olur şimdi olur. Bizdə o insanla maraqlanmağa o boş vaxtdırmək. Maraqlansan da sizə heç kim cavab verənməz. Siz Azadlıq Radiosu olaraq maraqlansan, sizə cavab vermirlərsə, yoldan gedən sadə bir vətəndaşa kim cavab verər?
Təzə şəhər tükürük də. Təzə. Bakı elə bir ki, təzə tikilir. Çətinlikdir, toz görmürsən, durmursan, görsən nətər tozdur. Əlbəttə mane olur, səkilər bağlanıb, əllərinə düşən açırlar küçələrə, zibil basmalar gedir. Nə vaxt bitər və Allah bilir. Haçan pulları qutardı onda.
Soru keçirdiyimiz yerdə təmir bərpa işlərini nəzarət edənlə də qarşılaşdıq. Təmirin nə vaxt bitəcəyi niyə göstərilmir sualına cavabı belə oldu.
Amma sən mən səhərdə fırlanıram onun ətrafında görməmişəm belə bir yazı.
Var, var, yaxşı fırlanın baxın. Yazı var.
Məsələn bu tikim nə vaxt bitəcək?
Onu yazın orada yazılı var. Baxın çıxır.
Harda, harda?
Baxın plakatlara var orada.
Yoxdur, mən baxmışam.
Var, var, var.
Plakatları gəzmişəm.
Nətər ümumiyyətlə strok qoyulur. Onu kim dedi sizə ki, strok qoyulur tikin deyə. Qanun qaydada strokla iş görülmür. Görülür iş, ancaq strokla iş görülmür. Burada da yaxın ki, müdiriyyətlər bilir nə vaxt bitəcək. Bütün Bakı şəhərinə elan eləməyiz elə ki, biz bu tikintini nə vaxt qurtarırıq. Müəyyən strukturlar bilir nə vaxt lazımdır, o vaxt qurtarıb təhvil verəcəklər. Vəssalam.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti təmir işləri nəzarət edən şöbədən də bu məsələyə münasibət bildirildi.
İndi bu müvəqqəti çətinlikdir də bu şəhərin ümumi gözəlliyi üçün. Burada yəni nə vaxt bu onun qurtarıb başlamağının bu nəyəsə bu işə aidiyyəti var. Sifarişli təşkilat çalışır ki, işi mümkün qədər tez başa çatdırsın ki, oradakı o fəhlələr, onların əmək haqqı, yəni nəyə görə boş yerə uzatsın bu aydan o aya. Hər bir işin axı o ekspertlər bilir ki, müəyyən həcmi var. Bu həcm daxilində onsuz da pul ayrılır. O vaxtı uzatsa da, o puldan artıq onsuz da ona maliyyə ayrılmayacaqdır. Ona o sərf eləyər ki, tutaq ki, 30 fəhləni 3 aya işlətsin, onsuz da o pul ona nə qədər müəyyən həcmdə ayrılır. Yoxsa 30 fəhləni 1 ay işlətsin.
Zürə bəy, eşitdiniz. Mən bir şey deyim, yəni burada biz bir qədər yəni maraq çəkən o idi ki, bu ağ fillərlə bağlı ağ fil layihələri. Ümumiyyətlə, mən bilmək istəyirdim, bu ağ fil, yəni o termini, o iqtisadçıların işlətdiyi bu termin, nə qədər yəni Bakıdakı bu təmir tikinti işlərinə uyğun gələn bir ifadədir?
Bu deməli, ümumi bu dövlətin apardığı bu təmir tikinti işləri ki var, ümumən bunun üçün xarakterikdir. Ağ fil layihələri o layihələrə deyilir ki, onları nə dayandırmaq mümkündür, nə də başa çatdırmaq mümkündür. Sadəcə olaraq elə bir ki, bu da ağ filin özünün, belə deyək də, o xüsusiyyətlərlə bağlı, mən bildiyimə görə bu belə adlanır.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir də Zöhrə bəy, bax, bu təmir işləri getdikcə dövlət büdcəsi üçün problemə çevrilə bilərmi?
Əlbəttə, bu artıq dövlət büdcəsi üçün problemə çevrilməkdədir. Birincisi, fantaziyalar çoxalır və bunun da nəticəsində yeni ideyalar, yeni uydurma layihələr, uydurma problemlər və bunun nəticəsində də getdikcə bu təmir tikinti işlərinə daha çox pul ayrılır. İndi tutaq ki, Bakı Soveti metrosu bir örnək, bu günləri 10 milyon vəsait ayrılıb bu layihənin aparılması üçün. Yəni, layihə də deyil, bu sadəcə olaraq kiminsə fantaziyasıdır. Ki, bu Bakı Soveti metrosunu təmir eləyək, nəsə burada nəsə eləyək. Dövlət investisiyası o sahəyə yönəlməlidir ki, orada hansısa bir problem var. O problem həll olunur və oradan tutaq ki, sosial fayda gəlir ya da maddi mənfəət gəlir. Yəni investisiya anlayışının ümumiyyətlə arxasında da bu durur. Yəni investisiya o vəsait qoyuluşlarına deyilir ki, o ya sosial fayda versin, ya da ki maddi mənfəət versin. Tutaq ki, Baş Sovetin metrosunun o üzərindəki o beton hissəni şüşə ilə əvəz edəndə bunun mənim üçün aydındır. Bunun sosial faydası nədir? Maddi mənfəəti nədir? Və təsəvvür eləyin ki, bu bir eksperiment. Bu eksperiment başa çatandan sonra Bakı şəhərində nə qədər metro stansiyası varsa, onların yenidən qurulması başlayacaq. Bir qrup insanlar yeni-yeni bax bu ideyalarla, yeni-yeni fantaziyalarla və böyüyən iştahalarını təmin eləmək üçün minlərlə bax yüzlərlə belə layihələr fikirləşəcək. Aydındır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə paytaxt Bakıda təmir və bərpa işlərinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə danışırıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab, bu qədər vəsait, bax, pensiyaların, maaşların artırılmasına və yaxud da ki, elmi hansısa bir araşdırmaların başa çatdırılmasına niyə xərclənmir? Yəni bir qədər elə bil maaşların artırılmasına, pensiyaların artırılmasına bir ehtiyatlı yanaşma var. Nə ilə bağlıdır bu?
Adətən əmək haqqı və pensiyaların artırılmasından söhbət düşəndə məmurlar qeyd edirlər ki, bu inflyasiya doğura bilər, bax bu artımlar. Yəni burada söhbət o nağd pul kütləsindən gedir. Ancaq mənə elə gəlir ki, artıq bu izahatların artıq bir əhəmiyyəti qalmayıb. Ona görə ki, bax həmin bu tikintiyə sərf olunan vəsaitlər də onlar da nağd vəsaitlərdir. Birbaşa ölkənin içərisində, böyük əksəriyyət ölkənin içərisində xərclənir və böyük də inflyasiya yaradır. Ona görə də təbii ki, o izahatların artıq bir əhəmiyyəti qalmayıb. Mümkündür. Bu vəsaitlərlə çox iş görmək mümkündür. Bu vəsaitlərlə təbii ki, əmək haqlarını da artırmaq mümkündür. Ancaq ümumiyyətlə götürəndə dövlət büdcəsinin dövlət xərcləmələri bunun müəyyən bir ölçüsü olmalıdır.
Zöhrəbə, bir şey deyim. Bax, bu yaxınlarda bu Gül Bayramı ilə bağlı bir tədbir oldu. Siz də yəqin gördünüz. Meydanlardan biri güllə, tamamilə güllə bəzədildi. Bax, bu bizim yerli ekspertlərdən bəzilərinin araşdırması var bununla bağlı və orada belə bir sadə bir hesablama var və orada qeyd olunur ki, bu Gül Bayramında həmin meydanın bəzədilməsinə xərclənən vəsaiti pensiyaçıların vəsaitinə, yəni artırmasına yönəldilsəydi, bu 111 min pensiyasının təqaüdünün 2 dəfə artırılmasına bəs eləyər. Necə hesab edirsiniz? İndi bu 450 milyon deyirsiniz bu il tikinti təmir işlərinə ayrılıb.
450 min yalnız inzibati
binalar.
İnzibati. Məsələn, tutaq ki, bunun içərisində Səadət Sarayının yenidən qurulması yox.
Ancaq inzibati.
Metropolitenin yenidən qurulması yoxdur. Burada söhbət gedir yalnız dövlət qurum. Məsələn, hansısa nazirliyin, baş idarənin.
Bu nazirliklərin binası çox bərbad vəziyyətdədir mi? Yəni, yəqin müşahidələriniz.
Nazirliklərin binalarının əksəriyyəti yaxşı vəziyyətdədir. Məsələ bundadır ki, bir sıra nazirliklər sadəcə olaraq həmin o yaxşı vəziyyətdə olan təmiri söküb yenidən təmir aparır.
Bu təkcə inzibati binaların fasadlarının və yaxud da ki içərinin təmir olunması üçün. Bu 450 milyon manata nələr eləmək olardı? Yəni hansı sahələri sizcə yəni inkişaf etdirmək olardı? Bax, misallarla deyək ki, bir qədər dinləyicilər üçün aydın olsun. Məsələn, müəllimlərin maaşını nə qədər qaldırmaq olardı? Və yaxud da ki, taxıl qıtlığı ilə üzləşən Azərbaycana nə qədər taxıl gətirmək olardı? Və yaxud da ki, aqrar sahə üçün nə qədər texnika almaq olardı? Məsələn, 450 milyon manata.
Bilirsiniz, 450 milyon çox böyük rəqəmdir. Bir neçə il bundan qabaq Azərbaycanın dövlət büdcəsinin həcmi bu qədər idi. Həmin 450 milyonun daxilində həm ölkənin dövlət qurumları, həm polisi, həm ordusu, həm təhsili, həm səhiyyəsi, həm pensiyatçısı, həm də ki, büdcə təşkilatlarında işləyən insanlar bu vəsaitlə bir ili başa vurur. İndi biz həmin vəsaitlər hesabına hansı inzibati binaların təmirini nəzərdə tuturuq. Təbii ki, burada konkret misallar gətirmək olar ki, tutaq ki, təhsil işçilərinin maaşını nə qədər artırmaq olar, nə bilim, səhiyyə işçilərinin maaşını nə qədər artırmaq olar. Amma mənim nöqtəyi nəzərim ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, bax bu neft pulları ki, Azərbaycana indi böyük neft gəlirləri daxil olub, bu vəsaitlər olduqca ehtiyatla və olduqca qənaətlə xərclənməlidir. Yəni, dünənin milyonları bugünün artıq milyardlarına çevrilməkdədir. Tutaq ki, biz bu illəri 2007-ci ilin nəticələrinə əsasən tutaq ki, 100 milyonlardan danışırıqsa, 2008-ci il üçün danışanda artıq milyardlardan danışacaq.
Mən bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini buldum.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Nəzarət necədir, Zöhrab bəy? Bax, misal üçün, bax, bizim bir araşdırmamız oldu, yəni Heydər Əli prospektində binaların, yəni yola tərəf hissəsində eyvanların yenidən qurulması, təmiri, sonra divarların yenidən, yəni daş örtüklərinin örtülülməsi. Biz orada həm sakinlərlə, həm o tikinti təmir işlərini aparanlarla, yəni söhbətimizdə məlum oldu ki, təkcə bir eyvanın yenidən qurulması üçün 2500 manat pul xərclənib, bir eyvan. Yəni, doğrudan bu bir eyvana 2500 manat xərclənib? Bunun araşdıran, nəzarət edən bir qurum, yəni bunu belə aydınlaşdırmaq olarmı ki, bu doğrudan mı belədir? Var mı belə monitorinq aparan bir rəsmi dövlət qurumu ki, bax bunları müəyyənləşdirsin, üzə çıxarsın?
Bilirsiniz, qanunvericiliyə görə, bax bu, tüm bu dövlət investisiya layihələri hamısı İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin ekspertizasından keçməlidir və eyni zamanda Maliyyə Nazirliyində baxılmalıdır. Amma biz tutaq ki, 2008-ci ilin bu dövlət investisiya layihələrinin siyasına nəzər salsaq, hələ bu mayın əvvəlində edilən dəyişikliklərə qədər 1000-ə yaxın layihə var idi. 1000-ə yaxın layihəyə necə nəzarət eləmək olar? Yəni, bunun bir nəzarət mexanizmidir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bir qurum yaradılıb. Ancaq bunun təxminən 30-50 işçisi var. Ancaq onlar həm bu dövlət investisiyalarının prioritetləşməsi, həm proqramlaşdırılması, həm onun idarə edilməsi, həm də ekspertizası və monitorinqindən məşğul olmalıdır. Və təbii ki, bəzi məlumatlara görə bu monitorinq prosesinə də nazirlikdəki bu qurum başlayıb. Ancaq 1000 layihəni qiymətləndirmək, idarə eləmək və 1000 layihəni nəzarət eləmək bu qeyri-mümkündür.
Bir də bu təmir işləri, tikinti işləri kimi də tenderlə olunmalıdır mı? Tenderlə?
Təbii.
Amma təbii necə hesab edirsiniz? Tenderlə mi gedir bunlar?
Əksəriyyəti tenderlə kənar gedir.
Necə olur bu?
Bu həmin sifarişçi dövlət qurumları tender elan etmədən müəyyən şirkətləri, qanunvericilikdə o müəyyən variantlar var. Kotirov, müsabiqə və s. bu adlarla rəsmiləşdirərək cəlb eləyirlər. Ancaq bu qanunsuz. Çünki dəyəri 50.000 manatdan yuxarı olan hər bir dövlət satın alması bu tender əsasında həyata keçirilməlidir. Mən bu görülən işlər ki var, onların layihəsinin olduğuna mən şübhənə yanaşdım. Çünki hər bir layihədə o layihənin başlanma, tamamlanma vaxtı göstərilir. O layihəyə nə qədər vəsait ayrılır, o dəqiq müəyyən olunur. Bizdə isə həm bu müddət məlum deyil, illərlə davam eləyə bilər. Bitmədi, vəsait xərcləndisə, gələn yenidən pul ayrılır. Bilər, necə ki, məsələn, Səadət Sarayının timsalında keçən il, bir il burada təmir gedib, bu il yenidən 12 milyon manat pul ayrılıb və təmir davam edir. O, deyir, ayının min oyunu bir armudun başındadır. Mən elə gəlir ki, bax, bu bütün bu oyunlar o həmin konkret təmir tikinti iş üçün onun uzadılmasında, ora müxtəlif elementlərin əlavə olunmasında, fantaziyaların yer almasında, görülmüş işlərin sökülüb yenidən qurulmasında bir dənə məqsəd var ki, daha çox pul cəlb eləmək və bu pulu mümkün qədər çox mənimsəmək. Ən maraqlısı da odur ki, bu uzanma təkcə təmir tikinti işlərindən bağlı deyil, elə böyük yol layihələri var. Bu layihələr neçə ildir? 2005-ci ildən bəri davam eləyir. Ancaq Ələt Qazı Məmməd hissəsi istisna olmaqla elə bir hissəsi yoxdur ki, burada işlər tam başa çatsın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Zühre Bey, bir sorğumuz da var. Elə bu təmir tikinti işlərindən bağlı qısa bir sorğudur. Ona da qulaq asaq.
100% ola bilər korrupsiya var. Ona görə ki, kapitan remont olunan, təmir olunanda bir yer. Cümcə 6-7 il gedir.
Elə gəlir ki, pulu xərcləməyə hesablayırlar. Buna qoyulan xərci başqa yerə qoymaq olardı.
Mən deyirəm ki, pul yemək mənbəyidir. Başqa heç bir şey. Remont nə qədər ola bilər? Müqavilə bağlayırlar orada. Pul məsələn tutaq qatının kvadratını keçirvandan devletten hansı səhmdarsa götürür o pulu. Gətirib bu kişi də suvaqçıdır. Buna verir 5 min manatdan. 1 manatdan. O 15 minni qoyur cibinə. Və belədir. Pul yemək növləri.
Bu cəmaət elə bilir ki, fikirləşirlər ki də. Nə bilim mən dövlət büdcəsi neft fondunu gətirib kiməsə paylamalıdır. İşləmək lazımdır, qazanmaq lazımdır. Əziyyət çəkmək lazımdır, dolanmaq lazımdır.
Bizim işimiz deyil. O çox sirridir. Onu deməzlər. Dövlət idarəsində işləyən adamlar onu heç vaxt demirlər.
Nə məsələ pulu özləri yemək məsələsi, nə məsələ fəhliyə pul verir. Salamat söküb təzədən düzəldirlər.
Biraz da təmiz eləyib gözəlləşdirmək. Yəni bu yaxşı şeydir, ancaq başqa işlərə də sərf eləmək olardı. Bura verilən xərci mənə elə gəlir ki, bu saçağan ailələr var ki, hansılar ki, evsiz, eşiksizdir. Bax, onlar üçün o şəraiti yaratsalar, mənə elə gəlir ki, bu mənim fikrimdə, şəxsi fikrim, yəni ki, bu daha gözəl olardı.
Zöhrə bəy, razısınızmı deyilən fikirlərlə yoxsa?
Mənim üçün yəni maraqlı olan odur ki, insanlar zahirən göründüyü kimi hər şeyə belə laqeyd deyirlər. Onlar yaxın ətraflarında baş verənləri müşahidə edirlər və həmin məsələlərlə bağlı konkret fikirləri var. Təbii ki, yəni orada səslənən bəzi fikirlərlə mən də şərikəm. Sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, bu məsələlər getdikcə adiləşir və insanlar da buna yavaş-yavaş alışmağa başlayır. Yəni insanların başqa çıxış yolları da yoxdur. Evindən çıxır, görür sağ tərəfdə təmir gedir. O bitən kimi sol tərəfdə başlayır. Bu məsələlər daha yüksək səviyyədə öz həllini tapmalıdır. Parlamentdə məsələn, mən fikirləşirəm ki, xüsusən büdcə təsdiqlənərkən parlamentin üzvləri bu məsələlərə, yəni yaxşı olar ki, diqqət yetirsinlər. 2008-ci ilin bu dövlət büdcəsinə dəyişikliklər Milli Məclisə təqdim olundu. Yarım gün ərzində bu təsdiqləndi. Əgər Milli Məclisə təqdim olunursa ki, 1 milyarddan çox hansısa bir sahənin və ayrılan vəsait artırılır, heç olmasa millət vəkilləri soruşa bilər ki, bu vəsaitlər hansı istiqamətlərə xərclənəcək? Hansı layihələrə xərclənəcək?
Adi vətəndaşların bilmədiyini millət vəkilləri bilsin heç olmasa.
Təbii. Heç olmasa büdcə müzakirə olunarkən bu siyahı mövcud olmalıdır və millət vəkilləri buna baxmalıdır. Mən güman edirəm ki, bu millət vəkillərinə təqdim olunsa, bununla bağlı geniş müzakirələr açılar. Çünki biz bu sərəncamları sonradan millət vəkillərinə təqdim eləyəndə ayrı-ayrı millət vəkillərinə biz görürük ki, onların çoxu da təəccüblənirlər bax burdakı bir çox layihələrə. Digər bir tərəfdən bax keçən il büdcə paketində dövlət investisiya proqramlarına daxil olan layihələrlə bağlı bir sənəd var idi. Məbləğlər göstərilməmişdi, ancaq ümumi istiqamətlər var idi və yekun məbləğlər var idi. İndi biz hazırda bir tədqiqat aparırıq. Həmin büdcə paketindəki o siyahı ilə Nazirlər Kabinetinin sərəncamını tutuşdururuq. Təsəvvür eləyin ki, mən bayaq qeyd elədim, 1000-ə yaxın sənəd, 300-ə yaxın fərq var. Yəni bir çox istiqamətlər büdcə paketində var, sərəncama daxil edilməyib. Bir çox istiqamətlər sərəncamda var ki, büdcə paketindəki o siyahıya daxil edilməyib. Yəni o millət vəkilləri o siyahıya baxdıqdan sonra bura yenidən əlavələr olunub. Və çox böyük fərqlər var. Yəni biz indi ümid edirik ki, bax bu il bu siyahı heç olmasa siyahı şəklində və qarşılarında o layihələrin dəyəri olmaqla büdcə paketinə daxil ediləcək. Və bu da daha çox bax millət vəkillərindən asılıdır. Bax onların səylərindən asılıdır ki, birincisi şəffaflıq yaransın, ikincisi də bu heç olmasa bu səmərəsiz bu xərcləmələr ki var, bunların həcmini azaltmaq mümkün olsun. Bu korrupsiya risklərini azaltmaq mümkün olsun.
Minnətdaram Zöhrə bəy.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə paytaxt Bakıda təmir bərpa işləri və bu işlərə ayrılan büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə danışdıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun büdcə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstüdə səkilir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
İşten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıktır.
436 77 30 ve 436 77 40.